Ģimeņu Kāns brālība ir viena no kopienas Šeminef misijām. Lai paskaidrotu, kopiena Šeminef ir dibināta Francijā 1973. Gadā. Tā ir katoļu kopiena, taču ar īpašu ekumēnisku paaicinājumu. Un drīz vien pēc kopienas izveides cilvēki saprata, cik ārkārtīgi svarīgs ir atbalsts ģimenēm un pārim, tieši pārim, vīram un sievai. Un tā pamazām vien sākās Kānas ģimeņu kustība, kas nu jau ir aptvērusi gandrīz 60 valstu visā pasaulē. Latvijā Kānas ģimeņu brālība pastāv kopš 1994. Gada, un šo 18 gadu laikā brālībā formācija ir izgājuši jau vairāk nekā 100 pāru. Formācija, tas nozīmē, ka pāris ģimene iesaistās brālībā vasaras sesijas laikā un pēc tam piedalās brālības pasākumos vismaz 3-4 gadus, tādējādi pieaugot, un tad tālāk pārim ir iespēja to, ko viņš ir saņēmis, ar to dalīties tālāk savā draudzē vai kādā īpašā kalpošanā. Un savukārt brālībā pāris paliek tad, ilgākus gadus tad, ja tiešām jau ļoti aktīvi iesaistās kalpošanā. Taču faktiski mēs varētu teikt, ka Kāns brālība ir tāds atspēriena punkts, lai mēs varētu iet tālāk sabiedrībā. Un visu to bagātību, ko mēs esam saņēmuši šeit, lai mēs ar to varētu dalīties, nevis paturēt tikai savā ģimenē. Man personiski Kāns brālība ir ļoti tuva tieši ar to īpašo gaisotni, un tā ir mīlestības gaisotne. Ne jau velti ir šis nosaukums Kāns brālība. Kāns evaņģēlijas vēsta par Jēzus pirmo brīnumdarbu, ko viņš paveic Galilejas Kānā, Kāzās, kur viņš pārvērta ūdeni par vīnu. Un patiesībā tieši tā arī notiek ģimenēs, ka tā sākotnējā mīlestība, tās jūtas, kas vieno divus cilvēkus, kad viņi salaulājas, ļoti bieži ikdienā nomāc dažādas rūpes un problēmas, un tad ir tā, it kā vīns būtu pārvērties ūdenī, kam vairs nav īsti garšas un nav trūkst prieka dzīvē. Un Kāns brālība ir tāda iespēja atkal ļaut, lai Dievs mums pieskaras, lai Dievs dziedina, un lai viņš atkal dod mums šo te brīnišķīgo vīnu, kas mums palīdz dzīvot un palikt kopā pārī ģimenē. Un vēl ļoti svarīgi ir tas, ka mūsu brālībā īpaši vieta ir arī bērniem. Mēs ļoti uzsveram to, ka ģimene sāks no pāra, ka būtisks ir pāra attiecības, taču, protams, īsta ģimene ir arī tāda, kurā ir bērni, un tiešām Dievs ir svētījis mūsu Kāns brālības ģimenes ar daudziem bērniem, un ļoti daudzās ģimenēs bērniņi ienāk tieši pēc tam, kad pāris ir iesaistījies brālībā. Cik vien tas iespējams, mēs savos pasākumos arī ļaujam piedalīties bērniem. It īpaši vasaras sesijā viņiem ir pašiem sava nometne, savas attiecības, un viņi tiešām bērni veido arī tuvākas attiecības ar Dievu, un tas ļoti, ļoti bagātina ģimeni, un arī palīdz vecākiem